Dober dan, vam voščimo Anja, Alen in Maruša, ki izbira glasbo v tem nedeljskem dopoldnevu. Čas napoveduje, kot je tudi zapisano v radijski schemi, nedeljski klepet. Pred mikrofon smo povabili nekoga, s katerim smo pravzaprav prek maila tedensko v stiku. Takole uživo pa se je do sedaj več kot uspešno očitno izogibal mikrofona, a tega je konec. Redno vestno nam posreduje rezultate tekem članov karate kluba Shotokan Postojna, Hadi Slišinovič, lepo pozdravljeni in prav veseli me, da vas bomo morda spoznali še z kakšnega drugega vidika, ne samo iz karate kluba.
Pozdravljeni nazaj.
Za uvod, tisto klasično vprašanje, kako ste?
Super, odlično.
Sama o vas pravzaprav ne vem veliko. Vem tisto, kar je vezano na karate, na vse rezultate, ki jih vaši člani dosegajo. Kaj pa sicer, če začneva tako površinsko? Kdo je Hadis?
Čisto navaden človek. Nič posebnega. Trener v Shotokan karate klubu Postojna. Trenutno tudi tako zaposlen, samo kot trener. Drugače tudi velik ljubitelj psov.
Tudi te teme se bova dotaknila v nadaljevanju. Pa če zastavim morda drugače vprašanje, kako bi želeli, da vas vidijo tisti, ki so vam blizu oziroma karakterno, kot kakšnega človeka?
Mogoče to, da me vidijo po tem, kar delam. Karate, to je šport in delo z mladimi, doseganje rezultatov z njimi, konec koncev tudi razvijanje teh otrok v zdrave, koristne družbi, športnike oziroma osebe. No.
Če se dotakneva karateja, ne, to je japonski izraz za prazno roko, sicer pa samo obrambna borilna veščina daljnega vzhoda. Kaj je vas potegnilo v ta šport? Oziroma kdaj?
Že kot otroka so me pritegnili najprej filmi. Vsi ti akcijski filmi z razno raznimi junaki, to sem si želel že v osnovni šoli. A oče se ni strinjal s tem, ker takrat je bil karate ne tako kot danes, ko se skrbi v otroških kategorijah, da imajo maksimalno zaščito rok, nog in telesa, da ni udarcev realnih v telo ali v glavo, ampak le nakazovanje. Takrat tega še ni bilo. Takrat je bil karate, bom rekel, bolj za odrasle. In je oče govoril, zmeraj boš prišel domov plav in ne bo v redu. Tako da šele v srednji šoli mi je uspelo prepričati očeta, da me je spustil na treninge karateja. In od takrat se nisem ustavil.
Potem pravzaprav nikoli ni prepozno, ne? Včasih so govorili, da je treba začeti športom pri neki zgodni starosti, ne vem, 5-7 let, ne?
Nikoli ni prepozno. Sej tudi vsi ti mojstri, ko so bili naši trenerji, moji trenerji, so začeli še kasneje. Sedaj se to začne res prej. Jaz sem od vedno rad tekel. Tek mi je bil tudi v osnovni šoli tisto, kar me najbolj motiviralo in mi dalo neko zadoščenje, kar te je bil pa tista ljubezen, ki sem jo kasneje tudi začel prakticirati in jo prakticiram še danes.
Nekoč, ne, je bolj veljal karate za šport, v katerega se opisujejo morda tisti bolj živahni, pretepači, agresivneži. Danes seveda ni tako, ne. Vaš klub ima mnogo članov, zelo uspešnih. Me pa vseeno zanima, ne, generacije se spreminjajo, tako se spreminjamo tudi starši. Vzgoja je drugačna, kot sva je bila deležna midva. Predvsem so v ospredju želje, ambicije staršev, se mi zdi. Ne? A se vam zdi, da se pri otrocih prehitro razvija ta nek pretiran tekmovalni duh, da ne gre samo za uživanje, druženje, seveda tudi razgibavanje, kondicijo, ampak res, da se na njih preveč nalaga tega tekmovalnega duha?
To v zadnjih letih je sploh opaziti. Vsi govorijo o tem, da otroci naj se v športu igrajo, uživajo, razvijajo svoje sposobnosti gibalne, orientacijo v prostoru, koordinacija rok in nog. To je vse lepo, ampak tekmovalni sistem vseh zvez nalaga to, da se od otrok vse več in več zahteva. Sam sem proti temu, kar se dela, in imamo v klubu veliko članov, med njimi niso vsi tekmovalci, veliko otrok pa tudi odraslih je tu zato, da se rekreira, da izkoristi svoj čas za popestritev svojih nekih popoldanskih dejavnosti in ne tekmujejo. Tisti, ki tekmujejo, pa nekako lahko rečem, da imam v klubu nek zdrav kolektiv tudi staršev, da ni tega tolikšnega pritiska, da otroci morajo pa zdaj dosegati vrhunske rezultate. Seveda imamo tudi take, ko dosegajo vrhunske rezultate, ampak ne z neko prisilo, ne mene kot trenerja, ne njih kot staršev, da mora biti rezultat za vsako ceno. Sem izrecno proti temu, da se na tak način dela z otroci in če lahko iskreno povem, vsi ti, ko zahtevajo od otrok, da dosežejo vrhunske rezultate, imajo neke svoje, naj živete sanje po dosežkih, ki jih niso imeli in jih potem preko otroka dajo naprej. To pa ni prav. Otrok mora v tem uživati, da ostane v tem. Ne, da ko pride v najstniška leta, se upre in odide iz športa. Tako se lahko upre v vsakem športu, ne samo karateju. Mi rabimo športnika od 15. 16. leta naprej, takrat se lahko dela z njim, z njo, že bolj profesionalno, da gremo za neke vrhunske rezultate. Vse do takrat pa ne bi bila igra, druženje s svojimi vrstniki in izboljšanje svojih gibalnih sposobnosti.
Na drugi strani ne pa se mi zdi, da tudi vse več žensk, tudi prej, ko sva se pogovarjala izven programa, se vpisuje v vaš klub, na splošno verjetno trenira karate, iz vidika neke samoobrambe. Živimo res v čudnem svetu, ne ravno v tem tednu. Tudi v Ljubljani se stopnjujejo te neki napadi na ženske. Kaj po vašem mnenju, glede samoobrambe, bi mogla vsaka ženska obvladati?
Zdaj tako, kar se tiče upisa ženski, je res. Tudi tako, ne samo na samoobrambo, sploh na karate, lahko rečem, da pri nas v klubu so dekleta ženske bolj uspešne in tudi bolj predane vadbi. Veliko bolj kot fantje. Mogoče to zato, ker imam jaz tri hčere in tudi samo ženo. Vse trenirajo karate, pa znam ženskami trenirati, mogoče to. Zdaj pa, da se vrnem na samoobrambo, ja. Dobrodošla stvar, jaz upam, da jo nikoli ne bo niti ena moja učenka morala uporabiti, ampak da bo to bolj ostalo kot neka vadba, rekreacija, spet popestritev popoldneva, kot pa da bi realno se morali z neko tako situacijo usposabljati. Delamo v klubu tudi z dekleti, ženskami, z program samoobrambo z ženske. Tu se učijo osnovnih prijemov, vzvodov, padcev in udarcev, da bi, če bi prišlo do tega, se znale vsaj nekako odvrniti napadalca za trenutek, presenetiti, da bi se lažje potem zatekle, ne vem, na neko javno mesto in tam poklicale pomoč. Mislim, da v časih, v katerih živimo, da znanje samoobrambe ne škodi niti fantom, ker časi so res taki, kakršni so, ampak še enkrat jaz si želim, da nihče od njih ne bi prišel v to situacijo, da bi moral to uporabljati. Ne zato, ker me je strah, da bi oni kaj kome naredili, ampak čist preprosto ni mi do tega, da bi svet šel v to stran, v to smer, kjer bi moral uporabljati silo, da se branimo.
Naredila bova kratek glasbeni predah, potem pa nadaljujemo in pravzaprav spoznamo še ostale vaše ljubezni, del smo že sedaj. Dober dan in dobrodošli v družbo Radija 94, če ste se nam šele pridružili in zasluženo povlekli, podaljšali z nedeljskim spancem, ste pravkar naleteli na našo redno oddajo Nedeljski klepet. Postojnčan Hadi Slišinovič je naš gost, širši okolici, bolj poznan kot trener karateja v Shotokan klubu Postojna. Rdeča nit prvega dela pogovora je bil prav karate, pa tudi samo obramba. Imamo po življenju več hobijev, ljubezni, področji, na katerih delujemo. Veliko ljubezen gojite, kot sem izvedela, tudi do psov. Popravite me, če imam napačno informacijo, do kraških ovčarjev?
Do kraških ovčarjev in šarplanincev. Obe pasmi.
Zakaj? Kako se je razvila ta ljubezen?
To se je tudi v otroštvu razvilo, ko je sosed imel prekrasnega šarplaninca. To je bil ogromen lev za nas otroke takrat. Krog tistega pesjaka in dvorišča, če je bil na dvorišču spuščen, smo hodili vsi tako spoštljivo in gledali tega leva, ki je ležal sredi dvorišča, a si nihče nikoli ni upal k njemu. Kasneje sem pa imel nekako priložnost tu na dogodku, mislim, da Presihajočih jezer tu v Pivki so imeli shod s kraškimi ovčarji. Tu sem si omislil, da bom imel kraškega ovčarja. Kasneje je to naneslo tako, da sem si omislil tudi, da bom imel šarplaninca. In ko sem imel samce, sem se odločil, da bom še samice imel. In tako sem začel delati s svojimi psi, hodil malo šolo, da so bili socializirani, kasneje sem udeležil razstav za kraške ovčarje in šarplanince. Odprl psarno, registriral psarno, začel pobirati mednarodne uspehe tudi s kraškimi ovčarji in šarplaninci od Češke do Srbije. Trenutno imam 4 šampiona oziroma tudi šampionke pasme, najlepše predstavnike, lahko vam povem, da tako kot je Valvazor pisal, v dolini reke Pivke živijo veliki in močni psi, ki volku dobro stresejo kožuh, če pride preblizu, in da to sploh niso slabi psi, tile krajinski psi. Vam lahko rečem, da en tak predstavnik v dolini reke Pivke je najlepši kraški ovčar. Princ je doma v Postojni. To je najlepši kraški ovčar v Sloveniji. Na lanski specialki na Rogli je pobral vse, kar se je pobrati dalo. Ostajamo pri temu, da kar je Valvazor zapisal, tle ostane doma najboljše.
Včasih rečejo, da je karakter in temperament psa podoben karakterju in temperamentu lastnika. Tukaj sem si izpisala nekaj karakteristik kraškega ovčarja, je zelo inteligenten, za nadvse močno osebnostjo, dober čuvaj, predan tistemu lastniku, ki si je prislužil njegovo zaupanje, se zelo naveže na lastnika, nikoli pa ne bo pozabil in oprostil neupravičenega grobega ravnanja. Pri vzgoji se mora počutiti predvsem kot enakovreden partner, da bi razvil predanost, zvestobo in poslušnost. Ste taki vi okrog svojih štirih deklet, žene in hčera, zvesti, dobri čuvaji, torej skrbniki svojih deklet, s katerimi živite, predan oče, mož?
Mislim, da sem. Včasih se pohecamo doma, sploh ko pridem z kakih karate seminarjev oziroma tekmovanj, lesi se vrača kuči. To je tak zanimivo, ampak ja, mogoče ste pozabila še ena karakteristika, ko jo ljudje opisujejo pri kraškem ovčarju in šarplaninicu, je tudi svoje glav. To ne mislim negativno, ampak da misli svojo glavo, da se v dani situaciji zna pravilno odločiti in mora delovati, da naredi svoje delo prav. Pa mislim, da sem tudi jaz tak. Veliko krat sem se v življenju moral odločiti, kaj bom delal, mogoče takrat to za nekoga drugega zgledalo res svoje glavo, ampak v tistem negativnem kontekstu, ampak zame je bilo pravilno. In tudi bom rekel, kar se tiče družine, kar se tiče športa, mojega poklica, sedaj mislim, da sem se odločil, mogoče tudi po tem opisu.
Ljubezen do karateja ste predali tako na ženo, kot na vse tri hčere, ne? Vse so vključene v treninge, vse trenirajo, hčere tudi uspeh, dosegajo velike rezultate. Ste na njih predali tudi to ljubezen do psov?
Ena od njih, ja, in velik delež žena. Brez nje teh mojih uspehov tudi v kinologiji ne bi bilo. Ker takrat, ko mene ni, takrat skrbi ona za komplet vse, kar se tiče tega doma, od gospodinskih opravil, mama, plus mama, lahko rečem, tudi za pse. Zato, ker opravi ta, bom rekel, levi delež, tudi kar se tiče hranjenja, čiščenja, sprehajanja. Lahko rečem, da tu žena bolj kot one. Elma sicer ja, starejša Sara in najmlajša Lejla pa nekako niso za pse.
Nad čim oziroma čem pa so vas one navdušile? Ljubezen do česa so vam predale? Do kuhanja, čiščenja, branja? Kaj je tisto, kar se je morda spremenilo? Prav zaradi njih?
Zaradi njih se je mogoče spremenil in umiril moj temperament. To me je umirilo. Hčere, lahko rečem, da so me res umirile in v življenju te spremeni to, ko dobiš otroka, ko tisto malo štruco držiš v roki in vidiš, da bo treba sedaj življenje podrediti in prilagoditi otroku. Tako se je to zgodilo tudi z mano. Otrok te spremeni, otrok te umiri, otrok te naredi bolj skrbnega in
ti nastavi, mislim, tudi ogledalo, ne?
Tako.
Še en glasbeni premor sledi, potem pa gremo počasi k zaključku današnjega nedeljskega druženja, nedeljskega klepeta na Radiu 94. Hadi Slišinovič še vedno z nami v studiu, v nedeljskem klepetu na Radiu 94, z njim se pogovarjam, Anja. Hadi, skar nekaj smo že o vas spoznali, kaj pa sicer, kaj vas sprošča morda?
Sprošča me to, da vzamem psa s seboj in grem na dolg sprehod. Po vseh treningih, ki jih ni malo, vsak dan sem v telovadnici od 4 popoldan do 9 zvečer, izkoristim čas v dopoldanskem času, poleti tudi v večernih urah, za sprehod s svojimi psi. To me najbolj sprošča. Ali odidem do koče mladike, ali odidem, bom rekel, zdrav brekomande do Livovskega križišča in nazaj.
Kater je vaš najljubši kotiček v Postojni? Kje se najbolj sprostite svoje misli, um?
To pa je gozd nad našo hišo, to je gor proti Golobičevcu. Gozd ima svoj čar tam, svojo moč in svojo energijo. tam je nekako še najlepše.
Kaj pa si z vidika športa želite za mlade, starejše, pravzaprav za vse, ne? Vsi smo aktivni, še vedno v svojem življenju, postojni.
Ja, za svoje člane in članice, tako kot vsak trener, si želim tisto najboljše. Tistim, ki rekreativno trenirajo, da uživajo v športu, v svoji rekreaciji in se izpopolnjujejo. Tisti, ki tekmujejo, jim želim pomagati, da pridejo do tistih sanj, kolikor jim bom lahko jaz pomagal, jim bom.
Kaj pa z vidika podpore, morda nekih sponzorjev? Imamo kar nekaj uspešnih podjetij tudi v naši regiji, kako zavzeti so za športnike?
Če lahko izpostavim, bi kar pohvalil dve podjetji, ki nam v zadnjem času veliko pomagata, to je Delamaris oziroma Pivka Perutnina in Fluidmaster. Izjemna njihova pomoč oziroma sponzorska sredstva pomagajo sploh sedaj našim starejšim tekmovalkam, ko imajo, bom rekel, vsaki vikend tekmo, da odidejo na vsako tekmo, čeprav tudi klub financira njihove nastope iz članarin. Tu je tudi občina Postojna, ki delno sofinancira programe in tudi s tem pomaga nekako delovati klubu. So pa tudi posamezniki, pa če lahko izpostavim, Damjan Čač, gospod, ki je veliko pomagal klubu iz Kozine doma, no, bi se ob tej priliki mu izjemno zahvalil za njegovo pomoč ob odprtju kluba, ob obnovi prostorov kluba, ko smo jih kupili, tako da so posamezniki, so podjetja seveda, ampak brez vložka tudi staršev ogromnega ne gre, ker to še zmeraj niso tolikšna sredstva, da bi lahko rekli, da ta športnik lahko ne skrbi za nič, starši tudi, nažalost ne gre, ni toliko financ, ampak hvala tudi za tisto, kar nam dajete, odlično, tako da
boste
hvala.
Pa hvaležni še kakšnega novega sponzorja, ne ga sprejmete?
Z veseljem sprejmemo vsakega novega sponzorja in z veseljem bomo nosili vse sponzorske oznake na torbah in ponosno predstavljali, pa upam tudi uspešno z rezultati.
Greva k koncu, glede na to, da sva na radio, ne, in radio ne more in ne obstaja brez glasbe, kakšno glasbo vi poslušate?
Zadnje čase, tisto, kar se vrti po radiju, nimam neke izbire. Kot srednješolc sem poslušal bolj Maidene in Gunse, tako kot vsi iz teh krajev. Tudi tako se oblačil, tako se nosil, kar očetu ni bilo všeč, ampak
Potem pa bova zaključila nostalgično z Guns N' Roses, velja. Vam pa hvala, da ste se odzvali končno našemu povabilu. Veliko uspehov, mi bomo spremljali rezultate vaših članov, vas podpirali, kolikor vas bomo lahko, in verjamem, da bova še kdaj tako poklepetala.
Hvala lepa za povabilo in se slišimo naslednjič.
Imejte lepo nedeljo in naj bo začetek v nov teden pozitiven. Čau, čau.